Lese stykke 2. Utan streym og góar 12 tímar.
Svíningar lógu streymlausi manna nóttina. Og í nótt lógu svíningar aftur í streymlausi. Og eitt oman lóp í oitna gjörði nevnilega skía og elinjinar svoleiðis að streymurinn fór. Og svoleiðis lógu svíningar í streymlausi til í morgun. Og í bygdinni eitt nei aggregat, men það óhefna verð að hann meðurinn sem skuldi setja það í góngt verði verið færin af oitni í gjár. Tullja og í morgun fóru menn frá sef út í svínautna og fingu her umvalt breytje, svoleiðis að bygdafölkje, aftur fekk streymin fyrir lötu svíjane, fingu við upplust frá sef. Svíningar fóa streym frá elversknuna strónd og hefa linjinar hegane og eisne samband við Otnafjör. Orsaki af breytjunum í svíne mistu omfyrringar og eisne streymin og skifti í gjörskvöldi. Men best stutta tui, tui da fingu longu streymin aftur, søytni kvöldi.